50 languages.
84.
84.
صيغة الماضي رقم 4.
Menneisyysmuoto 4.
يقرأ.
Lukea.
لقد قرأت.
Minä olen lukenut.
لقد قرأت الرواية بكاملها.
Minä olen lukenut koko romaanin.
يفهم.
Ymmärtää.
لقد فهمت.
Minä olen ymmärtänyt.
لقد فهمت النص بكامله.
Minä olen ymmärtänyt koko tekstin.
يجيب.
Vastata.
لقد أجبت.
Minä olen vastannut.
لقد أجبت على جميع الأسئلة.
Minä olen vastannut kaikkiin kysymyksiin.
أعلم ذلك. لقد علمت ذلك.
Minä tiedän sen. Minä olen tiennyt sen.
أكتب ذلك. لقد كتبت ذلك.
Minä kirjoitan sen. Minä olen kirjoittanut sen.
أسمع ذلك. لقد سمعت ذلك.
Minä kuulen sen. Minä olen kuullut sen.
أحضر ذلك. لقد أحضرت ذلك.
Minä haen sen. Minä olen hakenut sen.
أجلب ذلك. لقد جلبت ذلك.
Minä tuon sen. Minä olen tuonut sen.
أشتري ذلك. لقد اشتريت ذلك.
Minä ostan sen. Minä olen ostanut sen.
أتوقع ذلك. لقد توقعت ذلك.
Minä odotan sitä. Minä olen odottanut sitä.
أشرح ذلك. لقد شرحت ذلك.
Minä selitän sen. Minä olen selittänyt sen.
أعرف ذلك. لقد عرفت ذلك.
Minä tunnen sen. Minä olen tuntenut sen.
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.